jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin dhe Sirin për nxitje të dhunës në Liban. Në Birmani janë hapur vendvotimet për referendumin për kushtetutën e propozuar nga junta ushtarake. Ushtria turke ka vrarë së paku 20 separatist kurd në Turqinë Jugllindore. Çmimet e naftës kanë shënuar rekord të ri, $126 për një barel. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa mysafir është kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik Abdulhadi Veseli. Por fillimisht buletini lajmeve. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin dhe Sirin për nxitje të dhunës në Liban, ku grupi shiita Hezbollah ka vënë në kontroll pjesë të mëdha të Beirutit. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke shqyrtuar bashkë me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara aksionin e mundshëm kundër përgjegjësve për luftimet që kanë lënë së paku 11 të vdekur.
We are very troubled by the recent actions of Hezbollah.
Ne jemi të shqetësuar me aksionet e fundit të Hezbollahut. Kërkojmë nga Hezbollahut të ndalë synimet për të sfiduar vendimet e marra në rrugë të ligjshme nga qeveria demokratike e Libanit. Ne gjithashtu kërkojmë nga Irani dhe Siria të ndalin mbështetjen e tyre për Hezbollahun dhe destabilizimin e Libanit, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Gordon Gjondro. Luftëtarët e Hezbollahut u konfrontuan me qeverinë e Libanit që mbështetet nga Perëndimi, pasi që qeveria kishte tentuar të frenonte ndikimin e grupit shiit. Aksionin e Hezbollahut qeveria cilësoi një grushtet të armatosur. Yangon. Në Birmani janë hapur vendvotimet në referendumin për kushtetutën e propozuar nga junta ushtarake. Ky zhvillim vjen me gjithë apelet e bashkisë ndërkombëtare që votimet të shtyhen për shkak të ciklonit që shkaktoi dëmë dhe viktima të shumta. Birmania pohon se numri të vdekurve nga cikloni është rreth 23.000 veta, ndërsa Kombet e Bashkuara druajnë se numri i viktimave mund të shkojë në 100.000 veta. Tunçel, Turqi. Ushtria turke ka bërë të ditur se ka vrarë së paku 20 separatistë kurdë në Turqinë Jugllindore. Burimet ushtarake i kanë thënë agjencisë Reuters se më parë luftarët të kurdë kaluan kufirin në Irakun Verior dhe vranë dy ushtarë turqë. Aeroplanet e Turqisë u përgjegjen duke bombarduar rajonet brenda Irakut përgjatë kufirit me Turqinë. New York. Çmimet e naftës kanë shënuar rekord të ri duke arritur në $126 për barel. Ngritja rekorde e çmimit të naftës shpjegohet me konfrontimin e mundshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës dhe me rënjen e vlerës së dollarit. Crawford. Vajza presidentit amerikan George Bush Jena sot martohet. Jena Bush, që është 26 vjeçare, martohet me djalin e politikanit nga Virginia Henry Hager. Në ceremoninë e martesës, që do të mbahet në Texas, do të marrin pjesë rreth 200 mysafir. Ndoqët buletimin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim me sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, Serbia është vendosur që nesër të mbaj edhe zgjedhjet lokale në Kosova. Ka ndonjë reagim në shtypin e sotëm Prishtinës rreth këtij zhvillimi?
Po, Melazim, basi kjo është tema qendrore që është duke u trajtuar kohëve të fundit në shtypin e Kosovës. Duke vënë pas e me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, Serbia synon të varrosë planin e Ahtisarit për Kosovën e përditshmja zëri thekson se me votimet e 11 majit, Beogradi zyrtar në mënyrë krejtësisht të drejtë për drejtë i thot Perëndimit që statusi i Kosovës nuk është zgjidhur sepse nuk dihet fati apo statusi i serbëve të Kosovës, të cilët sipas gazetes do të vendosin me zgjedhjet e kësaj të diele, jo vetëm se kush do t'i përfaqësojë në kuvendin e Serbisë dhe në pushtetin lokal brenda Kosovës, por siç ka vënë ndukje zëri, për më shumë në këtë mënyrë ata do të bëjnë përzgjedhjen e politikë kanëve të cilët do të mblidhen sipas gjitha gjasave në një kuvend posaçëm të serbëve të Kosovës, i cili do të jetë trupi më i lartë që pritet të autorizojë Beogradin zyrtar për të filluar negociatat me bashkësinë ndërkombëtare për statusin e Kosovës. Tani, sipas zërit po kuptohet më qartë se kur strategjia e Beogradit zyrtar e filluar në prag të negociatave në Vjenë dhe të kompletuar në mars të vitit 2008 e që ka për qëllim përfshirjen e serbëve të Kosovës nën pushtetin e Serbisë. I gjithë ky plan i Serbisë, siç nënvizon e përditshmi Azëri, bart me vete rreziqe të mëdha politike dhe të sigurisë, sepse në shumë raste, në shumë vende të Kosovës ku janë të përqendruar serbët, me përjashtim të disa komunave në veriun e Kosovës, bëhet fjalë për një popullat të përzier ku më së shumti ka shqiptar. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pasë si Kosova, ashtu edhe Perëndimi, prej 12 maj do të hyjë në një fazë më problematike dhe më të rrezikshme të zhvillimeve në Kosovë. Me lazim.
Pezvendosja dje mbajti një protest kundër zgjedhjeve serbe në Kosovë dhe pranisë ndërkumtare. Si komentohet ky zhvillim?
Po, me lazim, të gjithë ata që ignoruan protestin e revizjes vetëvendosje kanë dëshmuar inferioritetin ndaj proceseve që kanë të bëjnë me shtetin e Kosovës, për pavarësinë e cilit janë bërë flime të mëdha, shkruan e përditshmja Lajm. Në këtë kuptim, gazeta zekson indiferencën e pozitës, opozitës dhe të shoqatave të pavarura, sidomos të atyre që kanë dalë nga lufta, ndaj, si stekson e përditshmja Lajm, nuk do të ndodhte që ftesës për të demonstruar kundërmbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë mezit i përgjigjeshin rreth 500 veta. Gazeta thekson se të premten kishte shumë motiv dhe shkas për të protestuar dhe për të kundërshtuar ndërhyrjen e Serbisë në sovranitetin e Kosovës. Por zëri Albin Kurtit ishte më i vetmuar se kur, ndonëse, mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë nuk është vetëm provokim, por paraqet ndërhyrje flagrante në sovranitetin e Kosovës që ka shpallur pavarësinë para 3 muajve, thekson e përditshmja Lajm.
Zënela, ke për të veçuar diç tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Po, me lazim, për fund do të veçonim nga e përditshmja ekspres çështjen e rritjes së çmimeve në tregun kosovar, që gjithashtu është një shqetësim i kohëve të fundit. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka alarmuar kosovarët, por edhe qeverinë e Kosovës, tekson gazeta, duke cituar statistikat se në Kosovë produktet ushqimore janë shtrenjtuar për 15%. Qeveria tash për tash nuk ka ndonjë plan konkret për me cilit do të ndikonte që populli ta përballojë sa më lehtë që është e mundur këtë inflacion të lartë. Ekonomistët, si shtekson gazeta Express, i rekomandojnë qeverisë të marrë ndonjë shembull apo plan nga ndonjë shtet i rajonit për tejkalimin e kësaj strategjie, por zyrtarët e ministrisë përkatëse, Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave, dëshmojnë se vetëm janë në djeni dhe për i përcjellin shqetësimet për këto ngjarje, por që ende nuk kanë ndërmarr asnjë mas për shqetësimin e kësaj situate.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Partia e Prosperitetit Demokratik në zgjedhjet e qershorit në Maqedoni do të dalë me platformën për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura të shqiptarëve në një periudhë prej 90 ditëve. Kuptohet nëse arrin të marrë besimin e elektoratit. Kështu thot përsjerash për programin ton kryetari i PPD-s Abdulhadi Veseli. Duke folur për mosnjohjen e Kosovës nga ana Maqedonisë, Veseli thot se kjo nuk ka ndodhur për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe sipas time një herë pas votimeve do të iniciohet procedura për njohjen e shtetit të Kosovës. Me zotin Veseli ka biseduar korrespondenti në Shkupi Yusuf Kadriu.
Me çfarë platforme paraqitet Partia Prosperitetit Demokratik në zgjedhjet e qershorit?
Platforma jonë për zgjedhjet parlamentare të vitit 2008 është një platformë ku jepet prioritet ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik dhe integrimit të Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Por ama, për fat keq, ende nuk i kemi realizu apo nuk janë miratu ligjet që kanë bëjt me drejtat tona legjitime. Dhe do të jetë apeli jonë deri te Partitë Politike Maqedonas dhe Partitë Politike Shqiptare që i ndihmojnë Partitë Politike Maqedonas, që tjetë hera e fundit që në zgjedhjet shkohet ende para realizimin e të drejtave legjitime të shqiptarë.
Ka pasur vlerësime se çështjet e hapura ndërtetnike mund të zgjidhen vetëm me një unitet politik brenda shqiptarëve, por kjo nuk arrit. Sa kjo e dëmton procesin e zgjidhjes së këtyre çështjeve, zoti Veseli?
Sa i përket çështjes së unitetit, disa parti politike shqiptare nuk u pajtuan me propozimin që e dha edhe më herët Partia për Prosperitet Demokratik për një unitet dhe për një pajtueshmëri të shkallës lartë rreth disa çështjeve kruciale, siç është çështja e gjuhës, çështja e flamurit, çështja e ligjit të dëshmorëve të luftës, invalidëve të luftës e kështu me radhë. Nuk është fatkeqësi se shkojmë të ndarë në zgjedhje, por ama e keqja është që paraprakisht nuk arritëm të ndërtojmë konsenzusin rreth të drejtave tona legjitime si shqiptarë që na takojnë.
Zoti Veseli, shpresoni se këto çështje do të mund të arrijnë pas zgjedhjeve parlamentare të 1 qershorit?
Po këto çështje ne arritëm që t'i bisedojmë me partnerin Maqedonas në qeverinë, por unë u garantoj dhe premtoj si Parti për Prosperitet Demokratik, nëse marrim legitimitetin e duhur, ne mbreda 60 deri 90 ditë do t'i realizojmë të gjitha projektet që kanë të bëjnë me të drejtat tona legjitime që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, respektivisht nga Kushtetuta e Republikës Maqedonisë.
Maqedonia ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, përkundër deklaratave optimiste në fillim se është një çështje kohe kur Maqedonia do të njohë shtetin më të ri në Ballkan. Ju keni qenë partneri koalicionit në qeveri, zote Veseli, pse Maqedonia ende nuk e njeh pavarësinë e Kosovës?
Çështja e Kosovës me vërtet ishte çështje që ishte themi lirisht e krijer, por janë ndodhur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, në të cilën pra mbet pa u njohur shteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës nga ana e Maqedonisë. Por ama përgjithsinë për këtë do ta mbartë një parti politike. Unë nuk e di dhe nuk besoj se do ta mbartin partitë politike maqedonase, po është subjekti politik shqiptar i cili kërkonte me çdo kusht që të ketë zgjedhjet parakoshme dhe plotësoj kërkesën e një subjekti politik maqedonas. Por unë besoj se më njëherë pas zgjedhjeve Partia për Prosperitet Demokratik, nëse merren mandatin, a besojmë që do ta marrin, do të nisë kësaj iniciative që së shpejti të pranohet pavarësia e Kosovës, për shkak se sa më shpejt që të pranohet pavarësia e Kosovës nga ana e Maqedonisë, aq më stabile do të jetë Maqedonia, por edhe rajoni në përgjithësi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para mbylljes së edicionit edhe një kronik nga sfera e kulturës. Një problem shqetësues për shkollat profesionale muzikore është mungesa e kompozimeve origjinale vendore për kitarë klasike, thot kitaristi Nasir Dula, drejtori shkollës së kitarës Vihuela. Pjestarët e kësaj shkolle së shpeti do t'i kenë dy paraqitje koncertale me muzikë kryesisht shqiptare në Firenze dhe në Vienë. Me zotin Dula ka biseduar korespondentin në Prishtinë Bekim Lumi.
Një nga shkollat artistike pjesëmarrëse në kuadër të panajirit të edukimit, i cili gjatë këtyre ditëve krijoi mundësi për kontakt të drejtpërdrejt të institucioneve të ndryshme shkollore me publikun, është edhe shkolla për kitarë Vihuela. Përmes këtij panajiri, thot drejtori i kësaj shkolle, kitaristi Nasir Dula, ne kemi paraqitur programet tona edukative dhe artistike dhe njëkohësisht ofertën tonë për vitin e ri shkollor.
Në këtë panajir, vërtet, ne kemi shikues ndoshta më shumë se në koncert. Këtu në ditë është frekuenca diku rreth 1000, e ne për të ditë me radhë kemi 1-3000 dhe mendoj se edhe këtu është një efekt i shumë i madh. Andaj ky panajiri për neve ka një peshë të madhe dhe besoj që do të kemi një sukses, një numër më të madh në shanse në vitin që vjen.
Një problem shqetësues për shkollat profesionale muzikore, siç është shkolla për kitarë Vihuela, sipas drejtorit Nasir Dula, është mungesa e kompozimeve origjinale vendore për kitarë klasike.
Në rend të parë, ne nuk kemi kompozitor ende të mirëfillt që krijon vepra për kitarë, dhe ajo neve na lën që ne nuk kemi repertuar të mjaftueshëm për kitarë. Të vetëm kompozitor që e ka Kosova është Mendi Mengjiqi, i cili, më thonë tash me botimin e librit që unë do ta kem shpejti, i ka komponuar, më thonë, shumë pjesë të bukura për kitarë, dhe disa studentë të këtij profesori, më thonë, Mendiu, më thonë. Më thonë, duhet gjitha këta që janë kompozitorë shqiptarë në Kosovë të krijojnë vepra për kitarë, dhe që ne të kemi një repertuar për vepra për kitarë. Derisa nuk ka krijime, nuk ka asnjë, më thonë, avancim në muzikën klasike për kitarë. Por duhet të theksoj se Shqipëria ka një opus më të madh në muzikën klasike, dhe ata ne veç i marrim, domethënë, prerative shumë partiturat, cilat ne i interpretojmë në koncert.
Ndërkohë, kitaristi Nasir Dula thotë se gjatë muajit qershor, shkolla e kitarës Vihuela do të ketë dy paraqitje koncertale me muzikë kryesisht shqiptare në Firenze dhe në Vienë.
Do të veçoje koncertin që kemi qenë në Lyon të Francës. Vërtet kanë pas shumë publik francez dhe ata nuk ishin të njohur me muzikën tonë shqiptare. Dhe si vjet, me 21 qershor bëhet nisja për në Evropë, ku do të shkojmë kësaj radhe në dy shtetet mjaft të njohur të kulturës. Kjo do të jetë, domethënë, Firenca në Itali dhe Vienna, domethënë, në Austri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Iranin dhe Sirin për nxitje të dhunës në Liban. Në Birmani janë hapur vend votimet për referendumin për kushtetutën e propozuar nga junta ushtarake. Ushtria turke ka vrarë së paku 20 separatist kurd në Turqinë Jugullindore. Çmimet e naftës kanë shënuar rekord të rinë $126 për një barel. Kaq në edicionin e parë të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12:16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.